Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը մեկուսարանի ծավալուն հոդված է հրապարակել կրկին քննադատելով Հայաստանի իշխանություններին, դրան զուգահեռ նախկին նախագահի փաստաբանները շարունակում են պնդել, թե իրենց պաշտպանյալին մեկուսարանում պահելով դատավոր Դանի Բեկյանը խախտում է սահմանադրական դատարանի հայտնի վճիռը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բացառում է կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականն, այս մասին վարչապետը քիչ առաջ անձամբ է հայտնել կրթության նախարարության շենքի առջև բողոքի ցույց անցկացնող դաշնակցական երիտասարդներին։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, խոսենք միջազգային խնդիրների մասին նախ, սակայն այդ ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Իրանի տարածքում գրանցված հուշկու երկրաշարժից հետո Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը Հայաստանում Իրանի փոխդեսպան Ալի Մոհամադ Մոթաղիի հետ հեռախոսազրույցում ցավակցություն է հայտնել եւ առաջարկել է փրկարարական ուժեր գործուղել աղետի գոտի երկրաշարժը, զգացվել է նաեւ Հայաստանի Սյունիքի, Վայոց ձորի եւ Արարատի մարզերում։ Նյու Յորքի գերագույն դատարանը $2 միլիոն տուգանել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, վճռելով, որ Թրամփը 2016 թվականին իր նախընտրական թիմի անդամներին թույլատրել է Այովայի նահանգում նախատեսված ներկուսակցական հավաքի ընթացքում համագործակցել վետերանների համար գումարներ հայթայթող բարեգործական հիմնադրամի հետ։ Թրամփը ընդունել է միջոցները ոչ նպատակահարմար եղանակով ծախսելու հանգամանքը։ Նա որպես հատուցում գումարը պետք է փոխանցի շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին։ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ մեծահարուստ Մայքլ Բլումբերգը քննարկում է հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում դեմոկրատական կուսակցությունից առաջադրվելու հնարավորությունը։ Մի շարք լրատվամիջոցների սեփականատեր բարեգործ 77-ամյա Բլումբերգը 2012-13 թվականների ընթացքում 3 անգամ անընդմեջ զբաղեցրել է Միացյալ Նահանգների ամենամեծ քաղաքի ղեկավարի պաշտոնը։ Ընտրության առումով Թրամփը վտանգավոր, անխոհեմ եւ արմատական տարբերակ է, եւ մենք չենք կարող մեզ թույլ տալ այդ ընտրությունը, ասել է Բլումբերգը։ ԱՄՆ զինված ուժերը հսկողության տակ են պահում Սիրիայի հյուսիսարևելքում գտնվող նավթի հանքերը Վաշինգտոնի փոխանցմամբ, հում նավթի վաճառքը իսլամական պետության եկամուտների հիմնական աղբյուրներից մեկն էր, և դա է ստիպել վերջերս կայացնել նավթահանքերը հսկողության տակ վերցնելու որոշումը։ Ազատ Եվրոպա ազատություն ռադիոկայանի նախագահ Ջեմի Ֆլայը Ցյուրիխում Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնին կոչ արել ապահովել տաջիկ ունկնդիրների անկողմնակալ տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը և ազատություն ռադիոկայանի տաջիկական ծառայության լրագրողների ազատ ու սպառնալիքներից զերծ աշխատանքը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը մերժեց մարտի 1-ի գործով անցնող գլխավոր անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանին գրավով ազատ արձակելու նրա պաշտպանների ներկայացրած միջնորդությունը։ Որպես հետևանք, այսօր արդեն Քոչարյանի աջակիցներն ու անձամբ նախկին նախագահը քարոզչական նոր հարձակման են անցել։ Քոչարյանը մեկուսարանից ծավալուն մի հոդված է ուղարկել ռուսական Սպուտնիկ Արմենիա կայքին։ Մարտի 1-ի գործով անցնող անբաստանյալի այս հոդվածը կարելի է բնութագրել որպես հյուրատեսակ հավատարմության երթում Մոսկվային։ Պատրաստ է արդյոք Հայաստանը վաց սցենարներին կոչվող հոդվածին խորհրդարանում առաջին արձագանքել է իմ քայլը խմբակցության ամենափորձառու պատգամավորներից մեկը Անդրանիկ Քոչարյանը։
Ես բացարձակ ցանկություն չունեմ մեկնաբանեմ Ռոբերտ Քոչարյանի, չգիտեմ, ինչ-որ գրած նյութերին, բայց մի բան կարող եմ ասել, Ռոբերտ Քոչարյանը լավ կլինի իր կյանքի ինչ-որ հատվածում սկսի լավ սցենարների մասին խոսել։ Վատ սցենարները մենք տեսել ենք իր կառավարման տարիներին, և մենք ուզում ենք, որպեսզի Հայաստանը, նոր Հայաստանը առաջնորդվի լավ սցենարներով և հասնի այնպիսի ուժի, որ միշտ պարտադրի լավ սցենարներ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ եթե ինքը պատկերացնում է, որ Հայաստանը ընդամենը շարժվում է մեկ վեկտորի ուղղությամբ, չարաշահ սխալվում է Հայաստանը։ Հայաստանը իրավունքային համակարգը ըստ էության շարժվում է այն ուղղությամբ, որը միայն ավելացնում է նրա կարողությունները եւ չի պակասել հաստ։
Ղարաբաղյան հարցում նա նշում է, որ այդ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ հայտարարությամբ հարցը տեղափոխվել է կարծես թե տարածքային վեճի խնդիր, ինչը Հայաստանի համար շահեկան չէ եւ ելի հիշատակում է նաեւ Դուշանբեի զրույցը, որ Սանկտ Պետերբուրգի եւ Վիեննայի պայմանավորվածությունները ըստ Ռոբերտ Քոչարյանի իջի քենդա։
Ես կարծում եմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը թող նախ պատասխանի Մեղրիի խնդիրը, երբ առաջացավ։ Մեղրիի հարցի քննարկումը այդ ժամանակ մենք ըստ էության շատ վտանգավոր եզրի վրա ենք քայլել եւ փարկասու, որ մենք չենք հայտնվել այդ ծուղակի մեջ իր շնորհիվ։ Այ մնացածը թող չանենք ստանա։ Հայաստանը եւ Արցախը միասնական ամբողջական համակարգի մեջ են եւ միասնաբար կգտնեն լուծումներ իրենց եւ տարածքային ամբողջականությունը պահելու եւ հասնելու այն վերջնական նպատակին, որին մեր ժողովուրդը իր պայքարի արդյունքում կառուցելով գնում է առաջ։
Խորհրդարանի պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ զրուցել էր Տաթևիկ Լազարյանը։ Շարունակելով թեման, նշեմ, որ դատարանի երեկվա որոշմանը հետևած Քոչարյանի աջակիցների քարոզչական հարձակման մյուս դրսևորումը դարձավ նաև նրա պաշտպանների կողմից այսօր Երևանում հրավիրված ասուլիսը։ Դրա ընթացքում Հայաստանի ամենաբարձր վարձատրվող փաստաբանների այս խումբը քննադատության հերթական տարափն ուղղեց դատավոր Աննա Դանիբեկյանին, հերքելով նաև այն պնդումները, թե անբաստանյալներն ու նրա պաշտպաններն անում են ամեն ինչ բուն մեղադրանքի էությանն անդրադարձը կանխելու համար։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Մենք մեծ հաճույքով կմտնենք դատական վիճաբանությունների փուլ, այսօր հրավիրված ասուլիսին հայտարարեցին երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանները, թեև այս գործով դատավարությունը սկսվել է գարնանը, բայց բուն գործին այդպես էլ դեռ անդրադարձ չի եղել։ Դատավորները հիմնականում քննել են նախկին նախագահի կալանքի հարցը, փաստաբանները չեն հստակեցնում առաջիկա նիստին ինչ միջնորդություններ են ներկայացնելու դատարան, բայց ընդգծում են, բոլոր հնարավոր քայլերը սպառելու են, որ Քոչարյանը դատավարությանը մասնակցի ազատության մեջ։
Մենք շատ մեծ հաջողակով կմտնենք դատական վիճաբանությունների փուլ։ Ուղղակի որոշ մարդիկ մի քիչ խեղված են ընկալում այս փուլերի անցման պրոցեսը։ Պարոն Քոչարյանը պետք է լինի ազատության մեջ եւ գործը շատ արագ մտնի վիճաբանությունների փուլ։ Ես երեք ինտերվյուներից մեկում ասացի, որ մարդիկ մտածում են, որ պարոն Քոչարյանը հիմա արդեն պատիժն է կրում։ Ոչ, պարոն Քոչարյանը հիմա պատիժը չի կրում։ Փաստացի կրում է պատիժ ինչ որ անհասկանալի մեկնաբանության արդյունքում, բայց պարոն Քոչարյանի նկատմամբ հիմա կիրառված է միջ դատական կամ դատական նախաքննության կամ դատական քննության կալա։
Երեք առաջինացյանի դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մերժեց Քոչարյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու փաստաբանների միջնորդությունը, հիմք ընդունելով գործի քննությանը խոչընդոտելու հավանականությունը։ Փաստաբանները հակադարձում են, նախաքննությունն ավարտվել է, խոչընդոտելու խնդիր չկա, իսկ վկաների անվտանգությունն ու ազդեցություններից զերծ պահելը պետության գործառույթն է։
Պետությունը ունի ռեսուրսներ եւ ունի պարտականություն ոչ ի հաշիվ անձի իրավունքների սահմանափակման ապահովել պատճառ դատաբարական process։ Այսինքն եթե դուք գտնում եք 800 վկայից 100-ին վտանգ է սպառնում, ենթադրենք, հա, կամ 100-ի ցուցմունքը այնքան կարևոր է, որ անհրաժեշտ է բացառել որևէ ճնշում, հայտնի ֆիլմի օրինակով երկու ոստիկան կանգնեցրեք կողքը եւ
ապահովեք իրավունքը։
Մարտի 1-ի գործով դուժացնելի իրավահաջորդների Շահերի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանը իրավաչափ եւ օրինական է համարում Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքի տակ թողնելու դատավորի որոշումը։
Ընդ որում մենք խաղումներ ենք անում քրեական գործի այն ապացույցներից, որտեղ երևում է Ռոբերտ Քոչարյանի կազմակերպելու մեծ կարողությունը եւ բռնապետական բնավորության գիծը եւ այդ բռնապետությունը ստեղծելու մեջ նրա մեծ դերը, եւ հիմա էլ չենք թերագնահատում, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյան դրսում լինի, շատ հարցեր եւ շատ հանգամանքներ, որոնք քրեական գործի համար ունեն էական նշանակություն, ասենք նաեւ զորքի ներքաշման հարցում նրա իմացության եւ մնացյալի հետ, մենք չենք բացառում, որ Ռոբերտ Քոչարյան ոչ չի ասելու կհանդիպեմ սրան, կհանդիպեմ նրան, կփոխեմ այս մարդու կարծիքը։ Մենք հասկանում ենք, որ այդպիսի բան որևէ մեկը չի դա եւ դա տամ չի այդ։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր անդրադարձավ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարար Արայիկ Հարությունյանի անհապաղ հրաժարականի պահանջներին։ Հիշեցնեմ, նման պահանջով արդեն մի քանի օր է, ինչ հանդես է գալիս արտախորհրդանական ուժերից մեկը՝ Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունը։ Դաշնակցականները վրդովված են նախարարության նախաձեռնությունից, որի համաձայն հայագիտական առարկաների պարտադիր ուսուցման պահանջը ոչ մասնագիտական, ասենք տեխնիկական կամ բժշկական բուհերին այլևս չի ներկայացվելու եւ ուսումնական հաստատություններն իրենք են որոշել Արդյոք հայոց լեզուն կամ հայոց պատմությունը հարկավոր է ընդգրկել ուսումնական ծրագրերում, թե ոչ։ Վարչապետ Փաշինյանի եւ կրթության նախարարության մոտ գիշերած դաշնակցականների շփման մասին հեռախոսով պատմում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Նախարարությունների շենքի մոտ շարունակվում է դաշնակցական երիտասարդների բողոքի ակցիան, ընդդեմ կրթության եւ գիտության նախարար Արայիկ Հարությունյանի, նրանք այստեղ են գիշերել եւ շարունակում են նստածույցն այնքան ժամանակ անել, շուրջօրյա նստածույցը, մինչեւ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական տա։ Քիչ առաջ արտաքին գործերի նախարարություն էր այցելում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մասնակցելու մի միջոցառման, այստեղ քանի որ երիտասարդները շղթայել էին մուտքը, վարչապետը կանգնեց եւ լսեց նրանց առաջարկները։ Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի վերաբերյալ վարչապետն ասաց, որ համաձայն չէ երիտասարդների պահանջի հետ։
Ես կարող եմ ուղիղ ասել, ձեր պահանջներից ոչ մեկը չեմ կիսում եւ ձեր գնահատականից ոչ
մեկը։ Դաշնակցական ցուցարարները վարչապետին մետրոյի ժետոն տվեցին, խնդրելով, որ դա փոխանցել Արայիկ Հարությունյանին, այդպիսով ակնարկելով, որ Արայիկ Հարությունյանը տուն գնա, այսինքն հրաժարական տա։ Հիշեցնեմ, քանի որ Արայիկ Հարությունյանը պաշտոնավարման առաջին օրերին մետրոյով էր երթևեկ կում, երիտասարդները հենց այդ մտքով փոխանցեցին ժետոնը։
Շատ են քիչում փոխանցել ժետոն, որ ինքը մետրոյով այսօր գնատուն ու տեսնի հասարակությունների մասին, ինչ ասում։
Ինչ հասարակությունը,
մենք արդեն շաբաթը բարձրաձայնում ենք այդ մասին,
իսկ ինչ է բարձրաձայնում կարող է։ Նա խնդրում եմ ձեր բարձրաձայնած կետերը ասեմ։
Մենք ասում ենք, որ բանը հարայի քարությունը տապալել է քրթության ոլորտում։
Ինչի որ թալանչին է, որը ընդունելության քննությունները փող առներ, ոչ մեկ չի
գործի,
չէ՞։ Ինչո՞ւ, ուրեմն կառավարություն, Արայիկ Հարությունյանը չի իրականացնում Հայաստանում կրթական քաղաքականություն։ Կառավարությունն է իրականացնում Հայաստանում կրթական քաղաքականությունը։ Չեմ կիսում այն տեսակետները, որ փորձ է արվում մարդկանց ինֆորմացիայի պակասը, վախեր սերմանել ինչ որ մարդիկ ավելի ապազգային են, ինչ որ մարդիկ ազգային։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը մեր կառավարությունից ազգային կառավարություն երբեք չի եղել։
Այն է մեր խնդիրը, որ կրթության գիտության նախարարը, որը չունի հավաքական քաղաքականություն, ուսակում է լսել իր ընդդիմացիներին։
Եթե լսելու խնդիր կա, ես երաշխավորում եմ, որ դա կուղվի, բայց ես եկել եմ հիմա ես ձեզ լսում եմ, չէ՞։
Վարչապետի հետ կարճ զրույցից հետո երիտասարդները այստեղ նորից պնդեցին, որ նրանք չեն փոխում իրենց դիրքորոշումը, պահանջը նույնն է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականն է, եւ շարունակել են իրենց շուրջօրյա նստածույցն այնքան ժամանակ, մինչեւ Արայիկ Հարությունյանը հրաժարական ներկայացնի։ Հիշեցնեմ, որ դաշնակցական երիտասարդները դեմ են կրթության նախարարության վերջին փոփոխություններին, նրանք մտադիր են բուհական ծրագրերի պարտադիր ուսուցումից հանել հայոց լեզու, հայ գրականություն եւ հայոց պատմություն առարկաները եւ դարձնել կամավոր, սակայն սա դաշնակցական երիտասարդների սրտով չէ եւ նրանք պահանջում են Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը։
Վարչապետի եւ դաշնակցական երիտասարդների այս շփմանը նախորդեց Նիկոլ Փաշինյանի այցը Երևանի բժշկական կենտրոն, այստեղ կառավարության ղեկավարն այսօր մասնակցեց միջուկային բժշկության եվրոպական կենտրոնի բացմանը։ Երևանի բժշկական կենտրոնի ղեկավարի խոսքով այս նոր բուժհաստատության ստեղծումը հնարավորություն կտա Հայաստանում քաղցկեղի կանխարգելման ու բուժման ժամանակակից մեթոդներ կիրառել ուշագրավի դեպ, որ մինչ օրս հավերավոր հայաստանցիներ միջուկային բժշկության մատուցած ծառայություններից օգտվելու համար մեկ մեն Թբիլիսի, այսօր արդեն պարզ դարձավ, որ Երևանյան կենտրոնը ստեղծվել է նաև վրաց մասնագետների գործուն աջակցությամբ, լսենք Սուսան Բադարյանին։
Միջուկային բժշկության առաջին կենտրոնը Հայաստանում ստեղծվել է Էրեբունի բուժկենտրոնում։ Այն բացվեց այսօր Վարչապետ Փաշինյանի մասնակցությամբ։ Այստեղ առաջին անգամ իզոտոպերի միջոցով իրականացվելու է քաղցկեղային հիվանդությունների ախտորոշում, առաջնակարգ սպեկտ զարգավորման միջոցով և Վահանաձև գեղձի չարորակ ուռուցքների բուժում ռադիոակտիվ յոդի միջոցով։
Հիմա այդ հիվանդները կստանան հնարավորություն բուժվեն Հայաստանում, բուժվեն շատ որակյալ, որովհետև մեր բոլոր մասնագետները առաջինը լուրջ վերապատրաստված են, ունենք շատ լավ ֆիզիկների, երիտասարդ ֆիզիկների թիմ։
Էրեբունի բուժկենտրոնի տնօրենի խոսքով Վահանաձև գեղձի քաղցկեղի ռադիոակտիվ յոդով բուժման համար այլ երկրներ մեկնող հիվանդները տեղում կարող են ստանալ բուժում, սա բացի հարմարավետությունից նաև կթեթևացնի նրանց ֆինանսական հոգսը։
Առաջնային հետազոտությունը ես կարծում եմ 40,000 դրամի կարգի է լինելու, այդ գնային սանդղակի մեջ է լինելու։
Հայաստանից սպեկտ ախտորոշման ու բուժման համար ավելի հաճախ հարևան Վրաստան են մեկնում, այժմ այդ երկրի միջուկային երկու բուժկենտրոնները գլխավորող բժիշկ ռադիոլոգ Նատալիա Շենգելյան ինքն է մոտեցել իր կարիք ունեցող հայ հիվանդներին։ Նա գլխավորելու է նորաբաց միջուկային բժշկության եվրոպական կենտրոնը։
Կենտրոնը հագեցած է ամենաբարձր մակարդակով։ Հաշվի են առնվել ռադիացիոն անվտանգության բոլոր միջոցները, ոչ միայն հիվանդների, նաև շրջակա միջավայրի համար։
Все меры радиационной безопасности, что очень важно, потому что не только для пациентов, но и для окружающей среды.
Իզոտոպերը ներկրվում են դրսից հատուկ քանակով ըստ հիվանդների պահանջարկի։ Ֆիզիկոս Գուրգեն Էլբակյանը շեշտում է Հայաստանում ամիսներ առաջ ստացված իզոտոպն այն չէ, ինչ իրենք են օգտագործում այստեղ։
Երկու տեսակ իզոտոպ մենք ունենք այստեղ՝ ցեխնեցիում եւ 731։ Ցեխնեցիումը դա ախտորոշման համար է, իսկ 731-ը բուժման նպատակով բանաձև գեղձի բուժման համար է նախատեսված։
Կենտրոնում չեն բացառում կոկտվեն, այսպես ասած, տեղական արտադրության իզոտոպերից, եթե դրա արտադրությունը ֆիզիկայի ինստիտուտում լինի կայուն։
Հայաստանում դեռևս չկա իզոտոպներ, մենք հույսով ենք, որ մեր ֆիզիկների շնորհիվ շուտով կլինի, բայց մենք այս պահին եվրոպական գործարան իզոտոպի հետ կնքել ենք էքսկլյուզիվ պայմանագիր եւ գրեթե եվրոպական ամենամեծ գործարանից, իզոտոպ արտադրող գործարանից այդ դեղերը ինքնաթիռով գալու են Հայաստան։
Երևանի բուժկենտրոնի ներդրումային ծրագրերի շրջանակում միջուկային բժշկության նոր կենտրոնի կառուցման ուղղվել է ավելի քան 600 միլիոն դրամ։ Այստեղ շինարարությունն էլ յուրահատուկ է։ Պատերը, դռները կապարով են պատված։ Ռադիոակտիվ յոդով բուժվող հիվանդը մի քանի օր որևէ մեկի հետ չպետք է շփվի։ Նրա համար ինքնասպասարկման ու նաև զբաղմունքի տարբեր հնարավորություններ կան։ Կենտրոնը հիվանդների կընդունի վաղվանից։
Տեղափոխվեն Գյումրի, մոտ մեկ ամիս առաջ Պետեկամուտների կոմիտեի ամենակարևոր ստորաբաժանումներից մեկը Նորագավիթի ավտոմաքսատունը տեղափոխվեց Հանրապետության երկրորդ քաղաք։ Տեղափոխման ընթացքում որոշակի խնդիրներ ծագել են, դեռ ավարտին չի հասցվել մաքսատան նոր շենքի շինարարությունը, որպես հետևանք այստեղ մեծ հերթեր են գոյանում։ Չնայած դրան, Պետեկամուտների կոմիտեի ղեկավարությունը խոստանում է, որ արդեն առաջիկա շաբաթներին ծագած բոլոր խնդիրները կլուծվեն։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղսվանցյանը։
Հոկտեմբերի 14-ից Վրաստանից ու Ճապոնիայից ներմուծվող ավտոմեքենաների մաքսազերծումը տեղափոխվեց Գյումրի։ Հյուսիսային մաքսատուն վարչության պետ Ռուստան Գրիգորյան այսօր թվեր հրապարակեց, թե մինչօրս որքան մեքենա է մաքսազերծվել Գյումրիում։
Ավտոմեքենաների թվաքանակը ավելանում է։ Հոկտեմբեր ամսին Հյուսիսային մաքսատուն վարչությանը ձևակերպել է 5344 մեքենա, այնինչ արդեն նոյեմբեր ամսի առաջկա 7 օրերի ընթացքում մաքսազերծվել է 3066 մեքենա։
Կան այսպես ասած պիկ օրեր, հիմնականում 2 շաբթի և 3 շաբթի օրերն են, հերթն այդ օրերին անցնում է 1 կիլոմետրից։ Այսօր թիվը անհամեմատ քիչ էր, թեև 300-ից ավելի ավտոմեքենա արդեն սպասարկել էին։
Քանի է մեքենակա փողոցում։
20-ի կարգի։
Ու վերջ, հետը վերջանում է։
Այո, ճանապարհում ակտիվում
է։ Երևանով։
Մեր հսկողության տարած մուտ գործելուց և քաղաքացին տվյալ տարածքից դուրս գալու, մեքենան դուրս հանելու տևում է միջև 1 ժամ, եթե իր մոտ փաստաթղթերը մաքսազերծման համար նախատեսված փաստաթղթերը որոշ պաշարձևով ներկայացվում է։
Օրական միջինը մաքսազերծվում է 500 մեքենա, հերթում սպասողները հերթ վաճառելուց դժգոհեցին։
Ռաուտը ժամը 6-ն էր եկել։
Եկել է քեզ։
Ժամը 2:00-ից 3-ից
դեմ։ Հա։ Ժամը 6-ից դա հիմա արդեն վերցրել եմ 225 համարն է։ Տեսնեմ երբ կվերջացնեմ։ Դեռ լա մի 80 հոգի կա առաջ։ Լավ, սպասարկումը այդ միլիցիոներներն էլ կային ազնայում են հերթի համար։ Շատ լավ է։
Դուք ասեցիք, հա, հերթերի ինչ-որ խնդիր կա, հա։
Հերթերի խնդիրը որն է, ասենք ոստիկանությունը չդնում էդի։
Քանի՞ ցեք է այստեղ։
Ժամը 3-ից գիշերը։ Եկել եմ հարցնեմ, վերջով է կանել եմ։
Շատ էի մեքենաները։
Մեքենաները։ Իմ հաշվարկով 30, բայց հետո դարավ 300 դեմս։ Եթե տոյանք վարձեմ, ոնց է դառնում։
Ասացիք, հա, ինչ որ հերթ վաճառել է,
դախել։ Իրանք չեն իմանում։ Իրանք չեն իմանում։
Կա նման բան։
Դե ասում եմ, իրանք չեն իմանում։ Իրանք մեզանից լավ գիտեն։
Ռուսլան Գրիգորյանն ասաց, որ իրենց եւս տեղեկություններ հասել են հերթեր վաճառելու մասին։ Դիմել են իրավապահներին եւ հիմա ոստիկանությունը մաքսատան մոտ հերթապահություն է իրականացնում։
Հերթի վաճառքի վերաբերյալ խոսակցություններ եւ բողոքներ մենք շատ ենք լսում։ Այդ պատճառով ոստիկանությունը տեղեկացված է եւ ճանապարհային ոստիկանությունը եւ Մուշի բաժնի ոստիկանությունը հերթապահություն են իրականացնում և հերթը ուղորդում են դեպի Մաքսատուն։ Իսկ քաղաքացիները բողոքը, որ հերթը վաճառվում է, նման փաստեր չունենք։ Չենք ֆիքսել, բայց հայկական մեքենաներ, որ տեղեր են պահում ոչ աշխատանքային ժամերին, որոնք առավոտյան չեն լինում, դեղ եղել են, բայց ոստիկանների աշխատանքի շնորհի վերացել է այդ։
Նոր ավտոմաքսատան շինարարությունը դեռ շարունակվում է։ Վարչապետի Մաքսատուն այցի ժամանակ խոսք գնաց այն նոյեմբերի 15-ից 20-ը շահագործելու մասին։ Սաթենի Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային թեմաների մասին Սիրիայի հյուսիսային քրդաբնակ շրջաններում շարունակվում են ռուսական և թուրքական ստորաբաժանումների համատեղ բարեկային հերթապահությունները։ Համատեղ ծառայության մասին պայմանավորվածությունը Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները ձեռք բերեցին Սոչիում հոկտեմբերի 22-ին կայացած հանդիպման ժամանակ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուս-թուրքական բարեկության երրորդ խումբը սկսեց գործել Սիրիայի Քամիշլի քաղաքի հյուսիսարևելքում։ Այս մասին այսօր հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Լիանովիստի տվյալներով առաջին անգամ համատեղ բարեկությունը տեղի կունենա նոր երթուղու երկայնքով, որի երկարությունն է 100 կիլոմետրից ավելի, զինվորական ուժերը կսկսեն Դեյրանագա մաքսակետից և կուղևորվեն դեպի արևելք Սիրիա-թուրքական սահմանի երկայնքով, անցնելով մի քանի խոշոր բնակավայրեր։ Ռուս-թուրքական այս խմբում են ռուսական Տայֆուն, Թայգեր և Բետեր-80 զրահատեխնիկան, ինչպես նաև թուրքական սահմանային ծառայության Քիրփի զրահատեխնիկան։ Բացի այս բարեկետությունը, թուրք-սիրիական սահմանի այս հատվածում իրականացնում են երկու երկրների 24 զին ծառայողներ։ Տարածքը վերահսկում է նաև Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության անօթաչու Օրլան 10 ինքնաթիրը։ Հավելեմ, սիրիական տարածքները հյուսիսարևելքում վերահսկում են նաև ռուսական ուղաթիրները, այս մասին այսօր պատմել է ռուսաստանցի ռազմական օթաչու Դմիտրի Իվանովը, հավելելով, թե
Перед нами ставилась задача по обеспечению безопасности наземных патрулей военной полиции.
Ուղաթիրները կուղեկցեն Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության ստորաբաժանումները և կապահովեն անվտանգությունը բարեկային գոտում։ Օթային բարեկությունը իրականացվում է մի քանի ուղություններով, թրիչքներն իրականացնում են ուղաթիրների խմբերը զույգերով 50-60 մետր բարձրության վրա, ասել է այսօր ռուսական հեռուստաընկերություններից մեկի եթերում Դմիտրի Իվանովը։ Սիրիայի հյուսիսում իրավիճակը սրվել է հոկտեմբերի սկզբից, երբ Թուրքիան հայտարարեց քրդական զորքերի դեմ ուղղված ռազմական գործողություններ սկսելու մասին։ Հոկտեմբերի 17-ին Միացյալ Նահանգների հետ համաձայնությամբ Անկարան դադարեցրեց գործողությունները, որպեսզի քրդերը կարողանան իրենց ստորաբաժանումները դուրս բերել 30 կիլոմետրանոց սահմանային գոտուց։ Հոկտեմբերի 22-ին Վլադիմիր Պուտինը և Ռեջեփ Էրդողան 6 ժամանոց բանակցություններ անցկացրեցին Սոչիում, որից հետո ստորագրվեց 10 կետանոց փոխմբռնման հուշագիր։ Ռուս-թուրքական հուշագրի համաձայն Թուրքիայի հետ սահմանի սիրիական կողմում տեղակայվեցին Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանության և Սիրիայի սահմանային ծառայության ստորաբաժանումները։ Պուտինն ու Էրդողանը պայմանավորվեցին նաև համատեղ բարեկություն իրականացնելու մասին։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակօրաթերթը գրում է. Ընդհանուր իրավասության դատարանը հերթական անգամ մերժեց Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխության մասին նրա պաշտպանների միջնորդությունը։ Երկրորդ նախագահը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Ինչ ակնկալիքներով են արվում այդ միջնորդությունները ժամանակ ձգելու տրամաբանությունից բացի, դժվար է ասել։ Թերթը հարցնում է, արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանը համակերպվել է անազատության մտքին, կորցրել ազատության մեջ հայտնվելու հույսն ու այժմ փորձում է ընդամենը խաղալ ժամանակի վրա, որովհետև ակնառու է, որ տեղի ունեցող գործընթացը իր տեսանելի մասից զատ ունի նաև բավականին խորքային և բազմազան շերտավորումներ, որոնցից մեկն էլ թերևս Քոչարյանի խափանման միջոցի փոփոխության հարցին զուգահեռ Սերժ Սարգսյանի այսպես ասած լրության միջոցի փոփոխություններ, որտեղ նա հայտարարեց ձերբակալվելու պատրաստ լինելու մասին, միաժամանակ նաև, թե մոտենում է հանրության հետ անկեղծ զրույցի ժամանակը։ Թերթն ամփոփում է ըստ ամենայնի Սերժ Սարգսյանը հայտարարելով, որ անկեղծ կխոսի, զսպել է իր առաջ դրվող գուցե որևէ պահանջ երկրորդ նախագահի ազատության ուղղությամբ աշխատելու կամ քայլ կատարելու առումով, այդպիսով փաստացի նրան, այսպես ասած, թողնելով կալանքի տակ։ Ի դեպ, հիշեցնենք նաև, որ կալանքի միջնորդությանը զուգահեռ երկրորդ նախագահի որդին Լևոն Քոչարյանը հայտարարել էր, թե ով պետք է պատասխան տա նախորդ 10 տարում իրենց ընտանիքի դեմ քարոշչական գրոհի համար, ակնարկելով թերևս, թե ով էր իշխանության նախորդ տասնամյակում, եզրակացնում է ժամանակօրաթ հերթը։ Առավոտը իր խմբագրականում գրում է, երբ Արթուր Վանեցյանը զբաղեցնում էր ԱԱՑ պետի պաշտոնը, նա ոչ միայն հակակոռուպցիոն պայքարի խորհրդանիշ էր, այլև մի մարդ, որը վերածնում էր հայկական ֆուտբոլը։ Հիմա պարզվում է, որ նա ոչ միայն դավադիր է, այլև մեր ֆուտբոլը կործանող, նրա բոլոր քայլերը այս ոլորտում սխալ են և անօրինական, գրում է Առավոտն ու շարունակում, իսկ նման պայմաններում չկա որևէ պատկերացում, թե որ ուղղությամբ պետք է շարժվի մեր երկիրը, հենց այդ պատճառով ովել ինձ համար կարևոր են այն քաղաքական ուժերը, այն գործիչները, որոնք առաջնորդվում են ոչ թե կարծրատիպերով, այլ ճիշտ կամ սխալ, ընդունելի կամ անընդունելի գաղափարներով, գրում է Առավոտը։ Հայկական ժամանակը գրում է, հասարակության մեջ դեռ չի ձևավորվել կոնսենսուս այն հարցի շուրջ, թե ի վերջո ինչպիսի պետություն ենք ուզում ունենալ ու ինչ քայլեր են անդրաժեշտ դրա համար։ Հաճախ մոտեցումները երկուստեք ծայրահեղական են։ Մի կողմում նրանք են, ովքեր համարում են, որ մենք բացառիկ ժողովուրդ ենք և կարող ենք թքած ունենալ ժամանակակից աշխարհի զարգացման տենդենցների վրա։ Մյուս կողմում քիչ չեն նրանք, ովքեր համարում են, որ պետք է գլխովին նետվել գերժամանակակից աշխարհի հորձանուտի մեջ, իսկ ցանկացած, այսպես ասած, ազգային հետադիմություն է և կշրաքայերի պես կախված է մեր ոտքերից։ Ընդ որում ոսկե միջին է երկու կողմերն էլ դավաճանություն են համարում։ Երբևէ լսել եք, որ բուհերում հայոց լեզվի դասավանդումը ոչ պարտադիր դարձնելու դեմ պայքարողները պահանջեն, օրինակ, որ օրենսդրական կարգավորում լինի, ըստ որի, եթե որևէ բուհ որևէ ֆակուլտետ հրաժարվում է հայոց լեզվի դասաժամերից, պարտավոր է դրանք փոխարինել բացառապես մասնագիտական առարկաներով։ Ընդ որում դրանք պիտի դասավանդեն բացառապես բարձր որակավորում ունեցող մասնագետները։ Նման պահանջ չկա, պահանջում են նախարարի հրաժարականը ու վերջ, առանց փաստարկների և առանց դիմացինի փաստարկները լսելու, որովհետև բուն թեման քչերին է հետաքրքրում, կարևորը քաղաքական աղմուկն է, քաղաքական նպատակներով, եզրակացնում է Հայկական ժամանակը։
Տարագությունը ինչի, աղմուկը շատ է, յուրավառում։
Բալավ անար մարդ, չին մարդ, որը պետք է հայտնված լիներ կոշի գաղութում այնել հարիսի կարգավիճակով, այսօր մեզ խրատներ ա տալի։
Քատրոնը կորցրել է մեծ դերասանի, չգիտեմ ինչ է շահել այդ քաղաքականությունը։
15 տարվա ընթացքում մեր ժողովը այդքան բան չիմացավ սահմանադրության մասին, ինչքան այս երկու ամիսների ընթացքում։
Եթե ես այդ արի հանրահավաք և գոնե հազար մարդ չկար ենտեղ, ուրիշ կերպ կլարվում, չեմ ասում ինքնասպանություն գործեի։
2005 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն ազատության աչքերով նոյեմբերի 30-ի երեկոյան եթերում։
Փոփոխություն պակաս, գիտելիքներով, փորձով, աշխատասիրության։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։